Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu Úvah nad prvním listem Korinským. Naším hostem je Jiří Bukovský, který učí nový zákon na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Jiří, vítej ve vysílání, dobrý den.
Dobrý den.
V dnešním pořadu je před námi 12. kapitola prvního listu Korinským. Budeme je číst po částech a nejprve si přečteme prvních 11 veršů. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš buď proklet a že nikdo nemůže říci Ježíš je pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž duch, rozdílné služby, ale tentýž pán a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha. Někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu. Někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit v jazycích, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. 12. kapitola prvního listu Korinským navazuje na předchozí, v níž jsme se začali zabývat jakýmsi řádem nebo pořádkem průběhu křesťanské bohoslužby. Jaké téma nastoluje právě tato kapitola?
Pokud bychom se podívali na jakousi rekonstrukci křesťanské bohoslužby, tak se zdá, že postupujeme chronologicky. Na začátku bylo jídlo, večeře páně a potom se přechází zřejmě k jakési části, která má budovat, která je z našeho pohledu tou skutečnou bohoslužbou. Zvláštní je, že na tomto místě se zdá, že tato bohoslužba bylo místo, kde se každý mohl nějak podílet, kde nebyl dopředu daný program, nějaká liturgie, bylo to místo pro modlitbu, pro různý typ projevů slova, byl to prostor pro píseň. To uvidíme potom zvláště ve 14. kapitole. Zde Pavel představuje téma takzvaných duchovních darů a ukazuje, jaké typy duchovních projevů mohou věřící v Korintu očekávat. Co je na tom zajímavé, je, že bohoslužba pro Pavla není jednosměrná. Není to směr od lidí k Bohu, ale je to Bůh sám, který mluví na daném místě, Bůh sám, který jedná na daném místě, Bůh sám, který je viditelně přítomný.
V prvním verši v ekumenickém překladu je napsáno, pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Ale pokud si dobře pamatuju, tak v tom řeckém znění Nového zákona slovo dary není. To znamená, že tam se dá doplnit třeba duchovní skutečnosti nebo duchovní projevy?
V řečtině skutečně zde máme pouze slovo duchovní a nevíme co. Existují zhruba dva směry, kterými se vydat. Ten první je, že by šlo o duchovní lidi. Tak jak Pavel už na začátku první Korinský mluvil o tom, že jsou nějací duševní, nějací duchovní lidé, někteří proto mají za to, že Pavel zde reaguje na ty, kteří se označují jako duchovní, ty, kteří prorokují, ti, kteří mluví v jazycích. Z celkového kontextu kapitoly se zdá, že toto není problém, který by Pavel řešil. Předpokládá, že ony duchovní projevy jsou dostupné každému a je to toto téma, které skutečně řeší spíše než postavení nějakých lidí v církvi. Vzhledem k tomu, že ono duchovní je pouze přídavné jméno a chybí nějaké určení, o co jde, v ekumenickém překladu máme doplněné slovo dary. Je to tradiční výraz, který se zde používá. Na druhou stranu, jak ještě uvidíme, není výrazem nejvhodnějším. Pavel mluví o tom, že každému je dán zvláštní projev ducha, demonstrace ducha, a mám za to, že toto slovo lépe odpovídá tomu, o co Pavlovi jde. Nejsou to nějaké statické dary, ale spíše projevy, různé projevy jednoho ducha.
Proč v zápěti apoštol Pavel mluví o těch, kteří by mohli zlořečit Kristu?
To je opět velmi zajímavé místo. Význam je hojně diskutován a jsou na to různé názory. Nezdá se pravděpodobné, že by k tomu skutečně v křesťanské bohoslužbě docházelo, a proto zřejmě Pavel spíše myslí na jakýsi obsah těch jednotlivých proslovů duchem puzených proslovů v církvi. Když mluví o proroctví v 12. kapitole Římanům, upozorní na to, aby bylo v souladu s vírou. I zde zřejmě naráží na obsah toho mluveného, aby to, co je řečené, odráželo ono základní křesťanské vyznání, že Ježíš je Pán. Pokud by šlo proti křesťanské zvěsti, potom to nemůže být z Božího ducha.
Neboli, jestli tomu správně rozumím, jsou i různé duchovní projevy, které by nemusely být od Pána Boha.
Pavel tady jakoby upozorňuje na to, že forma sama není důkazem ničeho. Důležitý je obsah.
Možná bychom mohli připomenout varování Pána Ježíše z kázání nahoře se 7. kapitoly, kde Ježíš říká, že mnozí přijdou a on jim řekne, neznám vás, a oni budou říkat, Pane, což jsme ve tvém jménu nevymítali duchy, neuzdravovali, nečinili mocné věci, a on jim řekne, odejděte ode mě, činitele nepravosti. To znamená, že ty duchovní projevy, o kterých teď tady budeme mluvit, sami o sobě ještě nezaručují, že vlastně člověk patří na tu Kristovu stranu.
To, co zde Pavel zdůrazňuje, že z Božího ducha ten výsledek musí odpovídat tomu, že to skutečně říká Boží duch. Duch, který má dosvědčovat, že Ježíš je Božím synem. Formálně ty dané projevy mohou vypadat podobně, možná jako projevy podobného druhu v jiných náboženstvích, v různých kultech a tak dále. To, na čem lze poznat jejich původ, je právě na obsah, jestli to směřuje k vyznání Ježíše Krista jako Pána.
Apoštol Pavel zde potom ve 4. verši říká, že jsou rozdílná obdarování, ale ten týž duch. A to slovo obdarování řecky zní charisma, nebo v množném čísle charismata. A my jsme se s ním už setkali, když jsme mluvili o tom, jestli se má muž oženit nebo zůstat svobodný, tak apoštol Pavel říká, že každý má to své charisma a podle toho se má buď oženit, anebo zůstat sám.
Slovo charisma je velmi zajímavé slovo, protože se zdá, že před Pavlem ho v podstatě nikdo nepoužíval. Je to slovo, které znamená projev nebo produkt milosti. Znova ono slovo je nějak spojené s činností. Není to jednoduše něco statické, je to jakoby něco, co vypůsobí Boží milost. Na tomto místě Pavel ale uvádí další dvě slova a chce zdůraznit právě to, že tady je jeden zdroj, jeden trojjediný Bůh, a od něj pochází různé projevy, ale mají znovu na konci sloužit k jednotě církve. Pavel zde mluví o obdarováních, mluví zde o službách a mluví zde o působení. Pavel zde jakýmsi způsobem dává najevo, že ono působení Boží, Božího ducha, působení Ježíše jako Pána, působení Boha v církvi má řadu aspektů a projeví se v různých věcech. Projeví se ve službách, které jsou dány tvým věřícím. Projeví se v obdarování, ať už toho, že ten člověk je schopen zůstat celý život v celibátu, anebo tím, že může v církvi třeba uzdravovat nadpřirozeně. Stejně tak jsou zde Boží působení, nějaká si síla, která v člověku působí a vede ho k nějakým věcem. Pavel sám o sobě říká, že Bůh v něm vypůsobil apoštolství pro pohany. Jednoduše ta společná myšlenka toto všeho je, že je to Bůh, který je živý a který působí ve věřících a v církvi. Církev není místem, kde se lidé snaží uctívat Boha, ale je místem, kde živý Bůh jedná a mluví.
A zajímavé je, že všechny tyto projevy mají směřovat ke společnému prospěchu.
To je skutečně hlavní Pavlův důraz na tomto místě. Tak jako v celém listu téma jednoty se táhne ve všech těch jednotlivých problémech, tak i zde Pavel skutečně chce zdůraznit, že známe různé projevy, máme různé lidi, různá obdarování, mají různé služby, ale má to všechno sloužit ke společnému užitku. Důvodem je všechno to pochází od jednoho Boha a směřuje k jednomu cíli.
Nasleduje jakýsi katalog těch duchovních projevů, charizmat. Tak mě zajímá jednak, jestli je vyčerpávající, nebo jsou to jen určité vzorky, a zda vůbec má smysl, abychom za každým tím termínem, za každou tou položkou hledali něco konkrétního. A nebo spíš, abychom rozuměli tomu, že Pavel zde pojmenovává možná různé zkušenosti, s nimiž se setkal.
Vzhledem k tomu, že v následujících dvou kapitolách nacházíme další různé seznamy nebo výčty, zdá se, že to není nijak vyčerpávající. Zdá se také, že tyto termíny nejsou nějak pevně vymezené. Na druhé straně bylo by chybou si myslet, že když Pavel používá konkrétní slova, tak si pod tím nepředstavuje něco konkrétního, něco odlišitelného od těch ostatních projevů. Bez pochyby má nějakou představu, co to je slovo moudrosti a jak se liší od slova poznání. Na druhou stranu zřejmě zde nejde o nějaké pevné termíny, které by nedokázal použít jinak. Proroctví je svým způsobem dále charakterizováno právě tím, že přináší poznání, moudrost. Takže lze říci, že se zde pohybujeme někde mezi dvěma extrémy a ta pravda znovu leží uprostřed. Je to určitý seznam, ale zřejmě není vyčerpávající. Jednotlivé termíny zde mají význam, ale nejsou pevně ohraničené a nejsou závazné pro budoucnost.
V ekumenickém překladu je v tom seznamu jeden termín, který působí trošku rozpaky, a to je dar mluvit ve vytržení. A vytržení, to už souvisí trošku s mystikou.
V originále máme pouze mluvit jazyky, řecky glosolalia. Je to fenomén, který byl zřejmě hodně diskutovaný v korintské církvi a je to fenomén, který je hodně diskutován i v současnosti. Jsou církve, které mají za to, že toto je součástí církevní bohoslužeb a že to je přítomné mezi nimi, jiné církve, které to popírají, je to stále předmětem určitých kontroverzí. Z toho, jak Pavel zde k tomu přistupuje a co se snaží korinským připomenout, že to je jenom jeden z projevů, který má své místo a bude o tom potom více mluvit ve 14. kapitole. Pavel sám říká, já mluvím jazyky více než vy, chci, abyste všichni mluvili jazyky, a zároveň připomíná, že to je věc, která má místo v rámci křesťanské bohoslužby, není jediná, má své výhody i své nevýhody. Co se týče onoho pojmu vytržení, zřejmě souvisí spíše s představou překladatelů toto místa, kteří měli za to, že zřejmě musí jít o jakousi extatickou zkušenost, kdy člověk se nekontroluje, je mimo sebe. Pavel zjednoduše předpokládá, že ten, kdo mluví jazyky, to má pod kontrolou, že může přestat, může začít, a i fenomén mluvení jazyky v současné době, tak jak je pozorován na různých místech v církvi nebo i mimo církev, není nutně extatický.
Zajímavé je, že tady je ještě výklad jazyků. To je také záležitost, která dnes není tak úplně obvyklá.
Pavel má za to, že ono mluvení v jazycích nese poselství, a pokud Bůh dá zvláštní milost, Boží duch dá zvláštní milost, je možné toto poselství přeložit, vyložit ve srozumitelné řeči. Ve 14. kapitole potom připomíná, že pokud se mluví v jazycích veřejně v církvi, tak je dobré, důležité, nutné, aby tam byl někdo, kdo to vyloží, protože jinak je to bez užitku pro církev. Pavel tam neříká, že to je zbytečné, ale je to bez užitku pro církev. Možná za zmínku stojí to, že zde Pavel skutečně nemluví o normálních jazycích a normálním překladu, ale skutečně o čemsi nadpřirozeném. Podobně jako dar uzdravovat, prorokovat a podobně.
To všechno působí jeden a týž duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce. Znamená to, že každý má nějaký dar, anebo prostě, že duch rozděluje, komu chce, tomu dá, komu nechce, tomu nedá.
Pro Pavla neexistuje křesťan bez Božího ducha a Boží duch se musí nutně nějak projevovat v každém věřícím. Na tomto místě je znovu zajímavé to, že Pavel používá přítomný čas. Je to Boží duch, který aktuálně udílí a udílí každému. Každý má něco, čím může přispět. Není to z jeho vůle, ale je to z Boží vůle, z vůle Božího ducha, který působí na daném místě. Zajímavé je, že pro Pavla v podstatě neexistuje necharismatická církev. Každá církev je charismatická a pokud není, tak to z jeho pohledu není církev. Každý věřící má Boží ducha a ten se má v něm nějak projevovat. Těch způsobů je mnoho. Jednotlivé církve se mohou lišit tím, jaký typ projevu převažuje, ale pokud v nich chybí Boží život, pokud v nich Bůh nemluví, tak by to z Pavla hlediska zřejmě nebyla církev.
Už apoštolští otcové se trošku zneklidňovali nad tím, že nadpřirozené dary v církvi nejsou. Také třeba Jednota bratrská, která se snažila vrátit k jakémusi prvokřesťanskému ideálu církve, tak musela s jistým smutkem konstatovat, že ty nadpřirozené dary, o kterých zde apoštol Pavel mluví, se nevyskytují. Existuje proto nějaké vysvětlení, že byla celá staletí v církvi, kdy nevíme o tom, že by fungoval dar uzdravování, proroctví nebo dar jazyků?
Ono i vzhledem k tomu, že Pavel předpokládá, že to je nutnou součástí církve, to, že Boží duch se v ní nějak projevuje, by bylo opravdu zvláštní, kdyby to vůbec nebylo. Ono i tyto evidentně nadpřirozené události se děly po celé dějiny církve, i když skutečně v menší míře. Na druhou stranu, a to je důležité vidět, ono proroctví, tak jak se o něm zde mluví, má velmi blízko ke kázání. A i řada dalších věcí, které zde Pavel zmiňuje, mohou vypadat velmi všedně a přitom jsou z Božího ducha. Zkrátka, Boží duch v církvi jedná, ne vždy to musí být něco, co oslní na první pohled, ale pokud by tam vůbec žádné Boží jednání nebylo, tak potom by zřejmě bylo něco špatně.
Ve vysílání Rádia 7 v pořadu Ke kořenům si s Jiřím Bukovským čteme 12. kapitolu 1. listu Korinským. Před námi jsou verše 12. až 26. Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Kdyby řekla noha, protože nejsem ruka, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestala být částí těla. A kdyby řeklo ucho, protože nejsem oko, nepatřím k tělu, tím by ještě nepřestalo být částí těla. Kdyby celé tělo nebylo než oko, kde by byl sluch? A kdyby celé tělo nebylo než sluch, kde by byl čich? Ale Bůh dal tělu údy a každému z nich určil úkol, jak sám chtěl. Kdyby všechno bylo jen jedním údem, kam by se podělo tělo? Ve skutečnosti však je mnoho údů, ale jedno tělo. Oko nemůže říci ruce nepotřebuji tě, ani hlava nemůže říci nohám nepotřebuji vás. A právě ty údy těla, které se zdají méně významné, jsou nezbytné. A které pokládáme za méně čestné, těm prokazujeme zvláštní čest. A neslušné slušněji zahalujeme, jak to naše slušné údy nepotřebují. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy zhodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Jiří, apoštol Pavel zde rozvíjí tu slavnou metaforu těla a přirovnává tedy církev k tělu a nás, jednotlivé věřící, k jednotlivým údům, ale má tam jakýsi teologický základ toho všeho, když říká, my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním duchem pokřtěni v jedno tělo, neboli jedním duchem ponořeni v jedno tělo, a všichni jsme byli napojeni týmž duchem. A z toho tedy můžeme udělat závěr, že církev, a to si nakonec řekl už na konci toho našeho předchozího uvažování, církev souvisí s Duchem svatým. Bez Ducha svatého vlastně církev neexistuje.
Přestože se zde setkáme s textem, který byl napsán dlouho před sformulováním křesťanského učení o Trojici, je možné říct, že Trojice skutečně je obsažena už v samotném Novém zákoně a zde je jedno z míst, kde to je, znovu bych řekl, velmi krásně vidět. Křesťanství, jeho podstatou je Bůh, který stvořil svět, Bůh, který přichází a Bůh, který chce žít s člověkem a v člověku. Právě toto je svým způsobem obsaženo v onom zvláštním učení o Trojici, a právě proto Boží duch je tak důležitý pro křesťanství. Bůh chce žít s člověkem a v člověku, v jednotlivci i v celku církve. To, jakým způsobem k tomu člověk získává přístup, je skrze Krista, skrze Kristovu oběť a ztotožnění s ním. Proto i křest, jako onen vstup právě do tohoto společenství s Bohem v Duchu svatém.
Někdy se mezi křesťany diskutuje otázka křtu Duchem svatým a tohle místo se uvádí jako místo, které pojednává o křtu Duchem svatým, ale mně to spíš přijde, že to je křest do těla, ponoření do těla, nežli do ducha.
Tento verš je poměrně složitý na interpretaci. Máme zde na jedné straně ono ponoření do těla, na druhé straně máme pití z ducha. Zdá se jedná o dvě vyjádření téhož, nebo o dvě různé věci, je jednou z otázek. Další je, zda je to křest duchem, anebo v duchu. Těch otázek je celá řada, stejně tak je ještě dobré zmínit, že ani slovo křtít, pokřtít, zde nemusí být nutně technické označení křtu. Z celého Nového zákona je patrné, že křest ve vodě a přijetí Ducha svatého spolu úzce souvisí. Na druhé straně je patrné, že většina novozákonních textů tyto dvě věci dokáže jakýmsi způsobem oddělit. A i zde Pavel mluví o přijetí Boží ducha, které je viditelné, které se nějak projevuje na věřícím, a proto je možné tento text spojovat i s oním křtem duchem. Jak přesně je křest duchu spojen s tím křtem vodou, je otázka na složitější diskuzi a nechtěl bych zde jít do nějakých detailů. Chtěl bych spíše říci, že tyto dvě věci spolu úzce souvisí a že je potřeba je vidět vedle sebe a spojeně.
Apoštol Pavel zde rozvíjí metaforu těla. Možná, že je to jakási odpověď na poměrně dnes rozšířený postoj mnoha lidí, kteří uznávají, že jsou věřící, vyznávají Krista jako svého pána, ale říkají do církve, já nechci chodit, protože církev má ty a ty nedostatky. Podle toho, co zde apoštol Pavel říká, oko nemůže říci ruce, nepotřebuji tě. Stejně jako hlava nemůže říci nohám, nepotřebuji vás. Tento postoj takových věřících asi není úplně v souladu s tímto textem.
Tento praktický důsledek je zde zcela evidentní a zřejmě onen postoj určitého individualismu byl i na straně korinských a Pavel ho takto koriguje. Co je velmi zajímavé a řekl bych i velmi důležité je, že pro Pavla zde jde o něco více než o metaforu. Obraz společnosti jako těla byl běžný v antické době, Pavel by nebyl tím, kdo ho vymyslel. Zde ale Pavel neříká, že církev je jako tělo, nebo že církev je tělo. Pavel říká, jako je tělo a má mnoho údů, tak je tomu i nikoli s církví, ale s Kristem. Pro Pavla je církev totožná s Kristem. jednotlivé údy jsou údy Krista. Je to pro něj dané právě onou zmínkou o křtu v duchu. Znovu, když to sformulujeme tím pozdějším pohledem Trojice, jde o to, že Kristus sám svým duchem žije ve věřících, projevuje se v nich. Oni jsou tak nějak spojení a právě tento typ bohoslužby je místem, kde mohou vidět, že jsou součástí Krista, který žije v nich, který jedná v nich, který mluví v nich. Praktickým důsledkem je potom, aby se v souladu s touto zkušeností k sobě chovali. Patří dohromady, jsou spojeni, potřebují se navzájem, každý má jaksi jiný úkol, v každém z nich se Kristus projevuje jiným způsobem, aby to sloužilo společnému užitku.
Zde Pavel říká, trpí jeden úd, trpí spolu s ním všechny. Nedávno jsme s jedním přítelem uvažovali o tom, jak nám je ve skutečnosti do určité míry lhostejné, že na světě řada křesťanů trpí. A že možná, kdybychom prožili tu skutečnost těla Kristova, tak jak o ní apoštol Pavel tady mluví, tak možná, že bychom hleděli na ty naše trpící bratry a sestry někde v Severní Koreji trochu jinak.
Je to bez pochyby tento postoj, který chce Pavel podpořit i tím, co Korinským říká. Na druhé straně je možná dobré si připomenout současný kontext, kterým je společenství, které se schází na jednom daném místě. Zde věřící zakouší onu jednotu v ideálním případě a také mají před sebou fyzicky ony bratry, kteří možná trpí, možná se radují.
A lze těm trpícím pomoci.
Lze jim pomoci a zároveň je těžké přehlédnout. Pavlovi by zřejmě velmi vadilo to, že v jedné církvi, v jednom společenství, na jednom shromáždění jsou vedle sebe lidé, kteří se radují a kteří trpí a jejich radost a jejich smutek je oddělen. To, co prožívá ten, který sedí vedle mě, se mě netýká. To je zřejmě mnohem vážnější, než to, že si neuvědomuji utrpení jako na druhém konci světa. Dokonce bych řekl, se může často stát, že se člověk zaměří na problémy vzdálených lidí a uniká mu utrpení nebo naopak radosti těch, kteří s ním žijí v jedné domácnosti, v jednom společenství.
Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes uvažujeme o 12. kapitole 1. listu Korinským s naším hostem Jiřím Bukovským. Závěr kapitoly od 27. verše zní takto. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, mluvení v jazycích. Jsou snad všichni apoštoly, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat, mají všichni schopnost mluvit rozličnými jazyky, dovedou je všichni vykládat? Usilujte o vyšší dary. Jiří, zde apoštol Pavel mluví o těch, kteří v církvi slouží, o služebnících, které Bůh ustanovil. Souvisí to tedy nějak s těmi duchovními dary, o kterých pojednával na začátku kapitoly?
Zde je dobré se vrátit znovu na začátek kapitoly, kde Pavel mluví o jakési šíři božího působení v církvi. Mluví o službách, mluví o darech, mluví o působení boží moci ve věřících i v celé církvi. Z Pavlova pohledu by to mělo být tak, že službu, kterou člověk zastává, nějakým způsobem dostal na základě božího působení v něm, na základě obdarování, které mu Bůh dal, i na základě toho, k čemu ho Bůh vede, co v něm působí, k čemu ho směřuje. Pavel sám takto vnímá své apoštolství jako něco, co mu bylo dáno božím ustanovením, povoláním, něco, co v něm zároveň Bůh vypůsobil, k čemu ho připravoval, k čemu ho zbudoval a nakonec jde o tu praktickou službu, ke kterému dává v tom každodenním životě sílu. Proto lze říct, že ona obdarování, ony duchovní dary i ony konkrétní služby a postavení v církvi spolu úzce souvisí.
Zde říká, že ne všichni jsou proroky, učiteli a tak dále. Proč to tak to zdůrazňuje?
Zřejmě v kontextu toho předchozího připomínal Korinským, že jsou různé údy, různé dary. Zřejmě si potřebovali uvědomit, že potřebují jedni druhé a na tomto místě jakoby to posouval ještě o stupeň dál a upozorňoval, že je zde určitá hierarchie, že je zde určitý vnitřní pořádek, který Bůh dal proto, aby církev správně fungovala. Mluví o apoštolech jako těch prvních, potom o prorocích, za třetí o učitelích, potom o mocných činech a dál jmenuje další služby nebo dary nebo projevy.
V některých charismatických církvích je velký důraz na mluvení jazyky a šíří se taková domněnka, že všichni mají mluvit jazyky. Ale to je v rozporu s tím, co zde vlastně apoštol Pavel říká.
Otázky, které zde Pavel klade, jsou všichni proroci, mluví všichni jazyky, vyžadují jednoznačně negativní, zápornou odpověď. Řecký text neponechává jinou možnost. Pavel předpokládá, že korinští s ním souhlasí, že ne všichni jazyky mluví. Ve 14. kapitole potom uvidíme, že Pavel chce, aby všichni mluvili jazyky, že to je z jeho pohledu minimálně potenciálně přístupné každému. Co je zajímavé na tomto textu, zdá se, že pro Pavla je to jakýsi nižší dar, jakýsi začínající dar, a to zřejmě především z hlediska jeho užitečnosti pro církev jako celek. Proto jsou apoštolé ti nejdůležitější, protože jejich význam pro církev je ten nejvyšší. Proroci a učitelé za nimi jako ti, kteří skutečně budují církev vyučováním, zvěstováním evangelia Božího slova. Potom jsou potřeba nějaké organizační věci, je třeba, aby v církvi byly ty další projevy. Nicméně z užitku pro církev Pavel tvoří určitou hierarchii. Později říká, ten, kdo prorokuje, je víc než ten, kdo mluví jazyky. Jeho kritérium je užitek pro celek církve.
Ten poslední verš se dá přeložit dvojím způsobem. Můžeme ho přeložit buď to usilujete o vyšší dary, anebo usilujte o vyšší dary. Jiří, jak bychom mohli vyložit, pokud by tam byl ten přítomný čas, usilujete o vyšší dary?
Někteří výkladači mají za to, že Pavel zde používá tento oznamovací způsob a jde potom o jakési ironické konstatování a také určitou korekci. Kdyby jim říkal podobně, jako to dělá v Římanuch, nesmýšlejte výš, pamatujte na místo, které je vám dané. Na druhé straně já osobně se přikláním k tomu, že zde jde o výzvu, že Pavel chce, aby usilovali o vyšší dary. Jmenoval zde jakýsi znovu seznam darů, služeb, který hierarchizuje. Později říká, aby se v darech, které mají, aby se v nich rozhojňovali pro užitek církve. Protože tím kritériem i zde zřejmě právě užitek církve, lze předpokládat, že vyzývá Korinské proto, aby nezůstali u těch věcí, které jsou možná zajímavé, ale jaksi bez většího užitku, jako třeba jazyky, ale snažili se dojít dál. Zajímavé je, že podobnou cestu má třeba za sebou i sám apoštol Pavel. Dostal nějaké povolání, ale než skutečně se stal apoštolem, tak musel sám nějak duchovně růst. Ve skutcích ho nacházíme mezi učiteli a proroky a je to právě zřejmě věrnost služby, úsilí o to růst, rozhodňovat se pro užitek církve Božího díla, který ho dovedl na to místo, kde nyní byl, a k tomu pozbuzuje věřící, aby šli dále a byli užitečnější pro Boží království a pro církev.
My jsme nepřečetli druhou část toho 31. verše, protože ona tvoří jakýsi most k té další kapitole. A ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu. Nebudeme o té vzácné cestě mluvit příště, ale Jiří, co to je za cestu?
13. kapitola, kterou tato krátká věta uvozuje, je možná nejznámější, možná nejkrásnější vůbec z Pavlových textů. Je známá jako píseň o lásce, je to jakási vsuvka do Pavlovy argumentace, ve které se dostává k samotnému jádru toho, co se snaží Korinským sdělit a k čemu se snaží dovést. Aby na sebe vzali Kristův postoj, postoj lásky, postoj, který usiluje o užitek druhých.
A my budeme o tomto Kristově postoji lásky uvažovat v našem dalším setkání. Naším hostem byl Jiří Bukovský, učitel Nového zákona na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Jiří, děkuji ti za tvůj dnešní výklad a těším se na setkání příště.
Budu se také těšit.
Milí posluchači, děkuji vám za pozornost a loučím se s vámi. Dnešní pořad pro vás připravil Petr Vaďura.
Podcast vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.